Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 7. Основите на пророчествата.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
После чух гласа на Господа, който казваше: кого да изпрати и кой ще отиде заради нас? Тогава казах: ето ме, изпрати мене. Исаия 6 глава, 8 стих.
Божието право да управлява Вселената се основава на позицията му на Творец на всичко и на Неговия характер. Едва когато открием Божия праведен характер, започваме да разбираме как и защо грешните хора не заслужават да се прославят от Бога. Тази седмица ще вникнем по-дълбоко във видението за тронната зала и ще размишляваме над това как човешката раса се свързва с един свят Бог и как жертвата на Христос ни възстановява и ни приближава до престола. Бог е промислил да ни възстанови не само като отделни личности, но също и като раса, за да може отново да разкриваме славата Му като цялото творение. Когато изучаваме останалата част от Библията, можем да открием важни указания, които ни помагат да разберем и оценим високото призвание, дадено ни от Бог, като раса от опростени и изкупени грешници.
Човешкият бунт накрая ще бъде преустановен завинаги и нещо повече. Божият любящ характер, неговото себеотрицание и себепожертвователност ще заблестят още по-ярко, отколкото когато първоначално е създал човек. Въпреки че не е възнамерявал човечеството да съгреши, чрез кръста Божия любящ характер се разкрива забележително.
Неделя. Ето ме, изпрати мене. Преди години една църква решила да ремонтира поувехтял сутерен и да го превърне в нова зала за общуване. Едно от първите неща, които направили, било да сложат ново осветление, защото смятали, че ще направят мястото по-красиво. Щом го поставили обаче, сутеренът започнал да изглежда още по-зле, защото силните лампи имат свойството да разкриват недостатъците.
Изумителното видение на Исаия за Божия престол болезнено разкрива пред него слабостите му. Горко ми ридае той, защото загинах, тъй като съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха Царя Господа на силите. Щяхме да се почувстваме по същия начин, ако изведнъж ни заведяха в присъствието на Господа. Светлината е достатъчно ярка, за да заличи всичките ни оправдания. В Божието присъствие усещаме, че сме изгубени. Исаия го очаква изненада за цял живот.
Пророк Исаия знае, че грехът води до следното. Ние сме изгубени. Заплатата на греха е смърт. Но вместо да ни остави на последиците от греха, Богът на любовта ни привлича по-близо до себе си. Какъв е резултатът от тази среща и защо тя е важна? Исаия 6 глава, 6 до 8 стихове.
Тогава долетя при мен един от серафимите, който държеше в ръката си разпален въглен, който бе взел с щипци от олтара. И като го допря до устата ми, каза: ето това се допря до устните ти и беззаконието ти се отне и грехът ти се умилостиви. После чух гласа на Господа, който казваше: кого да пратя и кой ще отиде за нас? Тогава казах: ето ме, изпрати мене.
Исаия е очистен от греха си, когато един серафим взема въглен от олтара и докосва устата му с него. Вероятно става дума за кадилния олтар, където се извършва ходатайството за Божия народ. Греховете му са опростени и сега той е сметнат за достоен да стои в Божието присъствие. Но има нещо повече от това. Упълномощене да представя Бога пред света.
Много е интересно, че думата серафим означава горящият. Забележете как Исус описва служенето на Йоан Кръстител в Йоан 5:35. Той беше светилникът, който гореше и светеше, и вие пожелахте да се радвате за малко време на неговата светлина. Въпреки че самият Йоан е грешник и има нужда от благодат и спасение, неговото служене сочи към единствения, който може да донесе благодат и спасение. Исус идва като съвършения представител на славата на Отец, а Бог изпраща един пророк, грешник, който извършва нещо подобно като един от небесните серафими.
Едва когато разбира, че грехът му е очистен, Исая казва: «Ето ме, изпрати мен». Как би могъл всеки от нас, с очистени от кръвта на Исус грехове, да отговори като Исая? Понеделник. Двата херовима. Веднага, щом първите ни родители са прогонени от градината, Бог им предлага надеждата за Месия. След това поставя могъщ символ при портите на Едем. Два херовима с ярка, проблясваща светлина помежду им. Не бива да пропускаме факта, че тази сцена изключително много наподобява ковчега на завета, символ на Божия престол. Каква работа е възложена на херовимите и защо? Битие 3 глава, 23 и 24 стихове.
Господ Бог го изпъди от Едемската градина да обработва земята, от която бе взет. Така той изпъди Адам и постави на изток от Едемската градина херовимите и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота.
Макар на херовимите да е възложена отговорността да не допускат грешниците да стигнат до дървото на живота, те са също и символ на надежда, обещание, че един ден раят ще бъде върнат на човеците. Елън Уайт пише в книгата «Патриарси и пророци». Едемската градина остана на земята доста време, след като човекът бе изгонен от приятните пътеки. Грешният род бе оставен дълго време да гледа дома на невинността, докато входът беше препречван само от бдящите ангели. При вратата на пазената от херовими порта на рая се разкриваше божествената слава. Там идваше Адам със синовете си да се покланят на Бога. Там подновяваха обета си да се покоряват на закона, престъпването на който беше причината да бъдат прогонени от Едем. Когато бъде възстановено всичко в края, когато ще има ново небе и нова земя, той ще бъде възвърнат още по-славен и красив, отколкото в началото.
Думите, които са подбрани за Битие 3 глава 24 стих, също са интересни. Библията показва, че Бог постави херовимите на изток от Едем, а използваната оригинална еврейска дума е шакан. Коренът за свещената скиния, където обитава Божието присъствие сред народа му. Въпреки че обичайният термин шекина за присъствието на Бога не се споменава в Библията, той също е основан на тази дума, която често се превежда като скиния. Един буквален превод на шакан би могъл да бъде: Бог подслони временно в скинията херовими на изток от Едемската градина.
В Библията херовимите се свързват с Божието присъствие, по-конкретно с Неговия престол, с мястото, където се прогласява Неговото име. Не бива да пропускаме факта, че 24-мата старейшини, които са около Божия престол в Откровение 4 и 5 глави, пеят за Негова възхвала и обявяват, че има право да бъде владетел, тъй като е сътворил всичко. Това може да ни помогне да разберем сцената с тронната зала и ролята ни като опростени грешници, свързани със своя Творец. Вторник. Горящи въглени от огъня. Херовимите като живи същества или като символи от злато присъстват в целия Стар Завет. Те често се изобразяват като стоящи съвсем близо до Божия престол, излъчващи славата му към Вселената. Те също са били извезени върху завесата пред Светая Светих. В книгата Псалми Божията върховна власт над творението е поетично изобразена чрез това, че Бог е носен във въздуха от херовими. Бог заповядва върху ковчега на завета да бъдат поставени два херовима от масивно злато с крила, протегнати един към друг. Какви прилики виждате между сцените, изобразени в Езекиил, Исая и Откровение? Езекиил 1 глава, 4 до 14 стихове.
Видях и ето вихрушка идеше от север, голям облак и пламенен огън, а около него сияние. И отсред него се виждаше нещо на глед като светъл метал от средата на огъня. Отсред него се виждаше и подобие на 4 живи същества. И това беше изгледът им. Те имаха човешко подобие, всяко от тях имаше 4 лица, всяко имаше и 4 крила. Нозете им бяха прави нозе и стъпалото на нозете им беше подобно на стъпалото на телешка нога. И изпущаха искри като повърхността на лъскава мед. И имаха човешки ръце под крилата си на 4-те си страни. И на 4-те лица и крилата бяха така. Крилата им се съединяваха едно с друго. Не се обръщаха като вървяха, всяко вървеше направо пред себе си. А колкото за изгледа на лицата им, той беше като човешко лице. И 4-те имаха лъвово лице от дясната страна и 4-те имаха волско лице от лявата. И 4-те имаха орлово лице. И лицата им и крилата им бяха обърнати нагоре. 2 крила на всяко се съединяваха едно с друго и 2-те крила покриваха телата им. И вървяха всяко направо пред себе си, където се носеше духът. Там вървяха. Като вървяха, не се обръщаха. А колкото за подобието на живите същества, изгледът им бе като запалени огнени въглища, като изгледа на факли, които се движеха нагоре-надолу между живите същества. Огънят беше светъл и светкавица изкачаше из огъня. И живите същества блещукаха наглед като светкавица.
Исаия, 6 глава, 1 до 6 стихове.
В годината, когато умря цар Озия, видях Господа седнал на висок и издигнат престол и полите му изпълниха храма. Над него стояха серафимите, от които всеки имаше по 6 крила, с 2 покриваше лицето си, с 2 покриваше нозете си и с 2 летеше. И викаха един към друг, казвайки: «Свят, свят, свят, Господ на силите, славата му пълни цялата земя». И основите на праговете се поклатиха от гласа на онзи, който викаше, и домът се напълни с дим. Тогава казах: горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живея между люде с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя Господа на силите. Тогава долетя при мен един от серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, който бе взел с щипци от олтара. И като го допря до устата ми, каза: ето това се допря до устата ти и беззаконието ти се отне и грехът ти се умилостиви.
И Откровение, 4 глава, първите 11 стиха.
Видях и ето врата отворени на небето и предишния глас, който бях чул да говори с мен като тръба, казваше: качи се тук и ще ти покажа това, което трябва да стане по-късно. На часа се намерих в изстъпление чрез духа и ето престол беше поставен на небето и на престола седеше един. И седналият приличаше на камък яспис и сардис. Имаше около престола и дъга, наглед като смарагд. И около престола имаше 24 престола и видях, че на престолите седяха 24 старци, облечени в бели дрехи и на главите им златни корони. И от престола излязоха светкавици и гласове и гърмежи. И пред престола горяха 7 огнени светила, които са 7-те Божии духове. И пред престола имаше като стъклено море, подобно на кристал, и сред престола и около него 4 живи същества, пълни с очи и отпред и отзад. Първото живо същество приличаше на лъв, второто приличаше на теле, третото имаше като човешко лице и четвъртото живо същество приличаше на летящ орел. И 4-те живи същества, имащи по 6 крила, бяха пълни с очи изоколо и извътре. И те не престават денем и нощем да казват: свят, свят, свят е Господ Бог всемогъщи, който бе и който е и който ще бъде. И когато живите същества принасят слава, почит и благодарение на този, който седи на престола и живее до вечни векове, 24-мата старци падат пред седящия на престола и се кланят на онзи, който живее до вечни векове, и полагат короните си пред престола, казвайки: достоен си Господи наш и Боже наш да приеме слава, почет и сила, защото ти си създал всичко и поради твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.
На Езекиил е представена внушителна изява на Божията сила. Объркващо е да се започне с такава сцена, разкриваща опасното положение на Божия народ в момента. Избраният народ не е в обещаната земя, а в Вавилонски плен. Докато пророкът изучава представената му сцена, той поглежда нагоре и вижда Божия престол над всичко това. Забележете важните сходства с други тронни видения. Живите същества, които наблюдава Езекиил, имат същите лица като живите същества от видението на Йоан – лъв, орел, вол и човек.
Таинствените същества с четири лица не са конкретно назовани в първоначалното писание на Езекиил, но по-късно в друга сцена от тронната зала те са наречени херовими. И виждаме също горящите въглени от видението на Исаия за серафимите. Имат същите лица като живите същества, споменати във видението на Йоан.
Когато и да наблюдаваме Божия престол, дали в образа на ковчега на завета, който служи за място, където Бог се среща с Мойсей, или в поразителните видения на пророците, там винаги има херовими. Те са тясно свързани с Божия престол. Всички Божии творения са създадени да отразяват Божията слава. Независимо дали говорим за човешката раса, създадена по неговия образ, или за ангелите, поставени непосредствено до неговия славен трон.
Свят, свят, свят е Господ Бог всемогъщ. Как бихте могли да се сравните с светоста, която наблюдава тук Езекиил? Какво разкрива вашия отговор за нуждата ви от Евангелието?
Сряда. Бог сред народа си. Следвайки Божието присъствие в облака, който ги води, израелтяните спират по време на пътуването си към обетованата земя, издигат скинията и тогава племената разпъват шатрите си около нея, по три племена от всяка страна. Божието присъствие слиза в Светая Светих и обитава сред народа. Има по едно водещо племе от всяка от четирите страни на скинията. Кои са тези четири водещи племена според числа 2 глава? Третия стих – Изток.
Тези, които поставят шатрите си от предната страна към изток, да бъдат от знамето на Юдовия стан.
Юг, 10 стих.
Към юг да бъде знамето на Рувимовия стан.
18 стих, запад.
Към запад да бъде знамето на Ефремовия стан.
И север в 25 стих.
Към север да бъде знамето на Дановия стан.
Забележете, че всяко от водещите племена развява свое собствено знаме или специален флаг, който да обозначава кои са те. Въпреки, че писанието не отбелязва ясно какво е имало на всеки флаг, съществува една интересна традиция, до някъде основана на племенните характеристики, посочени в Битие 49 глава и Второзаконие 33, която приписва едно от четирите лица на всяка от четирите посоки на компаса. Според равинската традиция, на знамето на Юда има фигура на лъв, на знамето на Рувим – подобие на човек или човешка глава, на това на Ефрем – фигура на вол, а на Дан – фигура на орел. И така четирите живи същества от фигурите на херовимите, описани от Езекиил, са били представени на тези четири знамена.
Възможно е да придадем на традицията твърде голямо значение, разбира се, но все пак е интересно да сравним тази древна традиция с библейското писание на Новия Йерусалим. Появява се интересна конфигурация. Има порти, представящи по три племена от четирите страни на града. Описанията на Израилевия лагер и на Новия Йерусалим подчертават един съдбоносен факт. Бог желая да привлече човечеството близо до престола си. Книгата Откровение ни учи, че неговия храм е Господ Бог Всемогъщия, Ягнецът.
Ние, разбира се, не живеем в Израилевия лагер, но как можем и днес в живота си да се приближаваме до Божието присъствие? Четвъртък – падението на Луцифер. Струва ни се сякаш невъзможно Луцифер някога да е заемал позицията на засеняващ херовим, възвишен пост до Божия престол. Животът му непременно е разкривал Божията слава на Вселената. Но той започва да търси своята собствена слава, а не тази на Твореца, или по-точно казано, започва да си въобразява, че не му се отдава необходимата почит. Как Луцифер стига до падението си? Езикиил 28 глава, 12 до 17 стихове.
Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина в Едем, ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни, с сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и с злато. Направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден. Ти беше херовим, помазан, за да засеняваш. И аз те поставих да бъдеш на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докато се намери беззаконие в тебе. От много голямата ти търговия напълниха всичко сред тебе с насилие и ти съгреши. Затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и те изтребих от сред огнените камъни, херовиме засеняващи. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти и ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат.
Исаия 14 глава, 12 до 14 стихове.
Как си паднал от небето ти, денице, сине на зората? Как си отсечен от земята ти, който поваляше народите? А ти казваше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния.
Как разликата между падението на Луцифер и възвишеното положение на човечеството в Христос ви разкрива какво се случва в Откровение 14 глава? Първите 12 стиха от тази глава.
Видях, ето Агне стоеше на хълма Сион и с него 144 000, които носеха неговото име и името на негови отец, написано на челата им. И чух глас от небето, като глас от много води и като глас от гръм. И гласът, който чух, беше като глас от свирачи, които свиреха с арфите си и пееха като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старците. И никой не можеше да научи песента, освен 144 000, които са били изкупени от земята. Те са онези, които не са се осквернили с жени, защото са девственици. Те са, които следват Агнето, където и да отива. Те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на Агнето. И в устата им не се намери лъжа, те са непорочни. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе езики люде. И каза със силен глас: «Бойте се от Бога и въздайте нему слава, защото настана часът, когато той ще съди, и поклонете се на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори». И един друг ангел втори следваше и казваше: «Падна, падна великия Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено будстване». И друг трети ангел вървеше след тях и казваше със силен глас: «Ако някой се поклони на звяра и на негови образ и приеме белек на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове, и онези, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му». Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.
Забележете как Луцифер е прогонен от светия хълм, докато изкупените стоят на хълма Сион с Божия агнец. За Луцифер се казва, че е бил в Едем. Човечеството също е било някога там, но за разлика от Сатана, то се връща в рая чрез Христос. В този контекст следният цитат от Елън Уайт ни разкрива много. Небето ще тържествува, защото празните места там от падението на Сатана и ангелите му ще бъдат запълнени с изкупените от Господа. Advent Review and Sabbath Herald.
А те са там в небето само заради Евангелието. Всъщност темата на Евангелието, на изкуплението, е живописно разкрита в тронната зала от Откровение 4 и 5 глава. Например, ангелите викат: достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите, и защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всеки род и език, народ и племе. Каква прекрасна картина на Евангелието! Смъртта на Исус за изкуплението на човешкия род. Забележете също как езикът отразява първата ангелска вест, в която сме призовани да проповядваме вечното благовестие на всеки народ, племе, език и хора. Каква вълнуваща картина на всичко направено от Христос за света. Няма нито един човек в цялата земна история, за когото Христос да не е умрял. Те просто трябва да научат за това и да решат да го приемат.
Каква роля имаме ние като църква и като отделни личности, за да разберат хората какво е сторил Христос за тях? Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Краят на борбата» от книгата на Елън Уайт «Великата борба».
Някога засеняш херовим, Сатана се опитва да разруши доверието в Божия престол. Бог допуска падналите ангели да продължат своя бунт, за да покаже на Вселената дълбочината на нечестието, което проистича от себевъзвеличаването. И въпреки че Сатана успява да измами хората да се присъединят към неговата война срещу Бога, Христос напълно го сразява на кръста, като осигурява за човечеството мястото, на което са стояли някога падналите ангели. В Христос грешниците открито се обръщат срещу претенциите на Луцифер. Сценарият в края е в известен смисъл дори още по-велико откровение на Божията доброта и любов, отколкото е съществувало преди падението на Луцифер. Въпреки че Бог никога не е постановявал да съществува злото и то е една трагедия с вечни последици, когато бъде унищожено, Божията доброта и любов ще се разкрият по начин, по който никога не биха били разкрити. Христос поглеждаше изкупените, преобразени по негови образ, пише Елън Уайт в книгата «Великата борба». Всяко сърце носи съвършения печат на Божеството, всяко лице отразява образа на своя цар. Вижда в тях резултатът от мъките на душата си и е удовлетворен. Тогава с вик, който достига до всички множества, праведни и неправедни, той обявява: ето изкупените с моята кръв, за тях страдах аз, за тях умрях, за да могат да живеят в моето присъствие през вечните векове. А облечените в бели дрехи около престола запяват песента на прослава: достойно агнето, което е било заклано да приеме власт и богатство и мъдрост и сила и почет и слава и благословение.
Въпроси за разискване. Първо, представете си да застанете пред Бога с всеки недостатък, всеки дефект на характера, с всяко неправилно действие, погрешна мисъл, фалшив мотив, напълно изложени пред Него. Какво ще заслужавате по основателни и справедливи причини? Тогава каква е единствената ви надежда? Защо трябва да имаме Божията правда, чрез вяра в Исус Христос за всички и на всички, които вярват, да ни покрива сега и в съда, когато имаме най-голяма нужда? Накратко, защо ни е нужно Евангелието? Второ, както видяхме, Йоан Кръстител играе ролята на Серафим, горящ и блестящ светилник. Разбира се, той е предтеча на Христос, който огласява първата поява на Месия. В какъв смисъл Божият народ от последните дни има подобна пророческа роля?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.